kankubulire agasajja gamanyi. Musa kankubulire agasajja gamanyi. Musa kankubulire agasajja gamanyi.
Yetwala bayote birojjeke yomusi yekanani. Twayayo ebibala agabala aganene ennyo. Ente embuzi enkoko ebyona byobiki eyesejjudde amatano mubisi gwenjuki. Busozi bwayo twalaba bana bwobulungi. Emigga gye twalaba amasi amalungi okunywa. Emiti gye twalaba emizeyituni. Abantu be twalaba nga gasajja gamanyi.
Gali agasajja
gali gawanvu nnyo gali ganene nga ganagana ki mu butuufu nga nsolo. Gali gamusungu nnyo gali gantiisa mu maaso gana ki gatulinga obwakya.
Gali agasajja
gali gawanvu nnyo gali ganene nga ganagana ki mu butuufu nga nsolo.
Mugume mwe musabe Katonda talimba. Ea tuonyo kufa natuje misiri wa Farao. Natukuma natuisa munyaja emyufu. Tujja kujiwa mbeyo wande gamanyi.
Gali agasajja
gali gawanvu nnyo gali ganene nga ganagana ki mu butuufu nga nsolo. Gali gamusungu nnyo gali gantiisa mu maaso gana ki gatulinga obwakya.
Gali agasajja
gali gawanvu nnyo gali ganene nga ganagana ki mu butuufu nga nsolo. Gali gamusungu nnyo gali gantiisa mu maaso gana ki gatulinga obwakya.
Eyo twalya nga kunyanya emboga zaffe nga tusika. Musanga musajja mu binyo bwe yatuleeta kutusenjala. Wadde twafugwa ng'obuddu n'obukambwe nga tunywa nga tulya. Ate si enungi bwetyo kanani yafa gasajja nsolo.
Tufudde tufudde
gali gawanvu nnyo gali ganene nga ganagana ki mu butuufu nga nsolo. Gali gamusungu nnyo gali gantiisa mu maaso gana ki gatulinga obwakya.
Gali agasajja
gali gawanvu nnyo gali ganene nga ganagana ki mu butuufu nga nsolo. Nekana necho mkureyo eye wachitafi. Tulibera twebaka mugayumba aganene enyo. Eyo teri banaku teri wakukawa. Munduke mu misiri tugende Yesu. Ebi misiri ebi woma ebi unabyo bifeko. Indirire bya Yesu ebya tebya beyi.
Oyo setani
gafungu nebe.